นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาจาริยาชาจาริตานิติราคะจาริตังโทสะจาริตังโมหะจาริตังวิตกะจาริตังศรัทธาจาริตังพุทธิจาริกันตันติตินะวโรกาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่น้อมใจเข้ามาน้อมรับลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตามหลักตามกาเวลาวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10ก็เป็นเดือนที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านก็ได้กล่าวได้พูดได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งฤดูศาสตร์ฤดูใบไม้ร่วงก็หมายความว่าเป็นเดือนที่ญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสถานที่ต่างๆแต่ละภาคนั้นจะต้องทำฤดูศาสตร์นี้กันโดยทั่วหน้าโดยทั่วไปทุกภาคจะต้องมีการทำวันศาสตร์แต่ว่าแต่ละภาคนั้นอาจจะทำไม่เหมือนกันบางภาคอาจจะทำโดยการนำผลไม้ที่เริ่มออกผลแล้วก็นำไปถวายแก่พระทั้งหลายตามวัดวาต่างๆทางภาคใต้นั้นก็ได้ทำขนมลาไว้เพื่อต้องการที่จะให้พระภิกษุสามเณรได้ฉันในช่วงของฤดูฝนหรือว่าเวลาน้ำหลากตกบิณฑบาตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องอันนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันแรม15ค่ำเดือน12สำหรับอาตมาเองในวันนี้ก็จะแนะนำธรรมะปลเล็กปลน้อยเพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีข้อคิดได้มีพิจารณาในธรรมะที่อาตมาได้จะยกขึ้นมาสำหรับอาตมาเองช่วงนี้นั้นอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลามากมายนักเพราะว่าจะต้องดูแลพระที่ก็เรียกว่าพิการก็ได้เพราะว่าอายุ86ปีก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากมายไม่สามารถจะเดินเหินอะไรได้ก็ต้องอยู่กับที่อยู่กับทางก็ต้องดูแลกันอย่างเรียกว่าทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนแต่ก็มีคนคอยมาช่วยอยู่บ้างในเฉพาะตอนกลางวันนั้นอาจจะต้องดูคนแดงเพราะว่าพระภิกษุสามเณรก็ไปเรียนหนังสือกันก็ไม่มีใครอาตมาก็ต้องดูแลอันนี้ก็อาจจะทำงานให้กับทางวัดได้อย่างไม่เต็มที่แต่ว่าก็พยายามที่จะทำให้ได้เท่าที่จะทำได้สำหรับวันธรรมะในวันนี้ที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้ญาติโยมได้ฟังนั่นก็คือจริตซึ่งมี6ประการตามธรรมดาคนเรานั้นนิสัยของคนแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะมีความโกรธความโรคความโกรธความหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดมาเพราะบุญกรรมที่ทำมานั้นมีความแตกต่างกันไปบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำไม่ดีก็ไปเกิดในสถานที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนิสัยอันนี้ถ้าหากว่าครอบครัวใดก็ตามที่มีการอบรมจรรยามารยาทหรือว่าอะไรต่างๆมาในทางที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่บางครอบครัวนั้นก็อาจจะมีการ อบรมบ่มนิสัยไปในทางที่ดีไม่ดีอาจจะอบรมในทางที่ให้ทำให้ผลแก่ตัวเช่นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงกันมากๆ ก็จะทำให้มีความเรียกว่าความเดือดร้อนให้กับตัวเองอย่างมากมายแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมก็ได้อย่างมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นนิสัยทั้งทางที่ไม่ดีแล้วก็ทางดีเพราะฉะนั้นจริยะหรือว่าจริตนี้ก็คือนิสัยนั่นเองนะคือความประพฤติของแต่ละคนนั่นเองทีนี้มาเข้าเรื่องในข้อที่หนึ่งก็คือราคะจริตนะราคะจริตในท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเขาบอกว่าความประพฤติที่หนักไปทางความรักสวยความรักงามความรักสวยความรักงามทีนี้ความรักสวยความรักงามนี่ในทางที่ดีเช่นดูแลเรื่องต่างๆไปในครอบครัวบ้านดูแลอย่างเรียบร้อยดูแลอย่างมีความสะอาดมีความสะอ้านอย่างนี้ก็เรียกว่ารักสวยรักงามแม้แต่งกายการแต่งตัวแต่งกายต่างๆก็เช่นกันถ้ารักสวยรักงามแล้วก็จะดูดีไปหมดดูดีไปหมดอันนี้ก็เรียกว่ารักสวยรักงามในทางที่ดีแต่บางคนนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคะจริตนี้ไม่ใช่รักสวยรักงามแต่ว่าเลยไปในทางที่ทางกำหนัดทางกำหนัดมีราคะเป็นสิ่งที่จะนำให้จิตใจของเรานั้นโน้มไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นไปเห็นรูปสวยๆก็อยากได้รูปสวยๆนั้นมาอย่างเช่นไปเห็นรูปภาพมาเพราะว่าเห็นว่าภาพนั้นมันสวยน่าจะเอามาประดับบ้านแต่บางคนไม่มีตังค์อาจจะไปขโมยเข้ามาก็ได้เพราะว่ารักในภาพนั้นอันนี้คือว่าเป็นราคะจริตในทางที่ไม่ดีที่ไม่ถูกไม่ต้องอันนี้ก็มีวิธีแก้นะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเราเห็นของสวยๆงามๆเราก็มาพิจารณาว่าสิ่งของเหล่านั้นมันไม่ปกติขึ้นมาเหมือนกันอย่างเช่นเราเห็นรูปโยมรูปหล่อผู้หญิงสวยๆวันนี้ดูสวยแต่ว่าถ้าไม่ได้อาบน้ำสักวันหนึ่งก็สกปรกเลอะเทอะดูไม่ได้มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับมีกลิ่นสางดูตั้งแต่เกศาโรมานขาสันตาตะโจเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งสามารถที่จะเห็นได้เมื่อเห็นได้แล้วถ้าเราไม่ทำความสะอาดให้มันก็จะทำให้เรานั้นเรามีความสกปรกเห็นสกปรกไม่น่าดูไม่ได้มองเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านได้แก้ด้วยอสุภกรรมฐานคือดูเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งเพราะว่าเราเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ก็ดับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มองเป็นอสุภกรรมฐานก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่มีราคะไม่มีกำหนัดในสิ่งนั้นๆก็สามารถที่จะตัดได้ข้อที่สองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโทสะจริตหมายความว่ามีนิสัยที่โน้มไปในทางที่ผมว่าเป็นคนที่ขี้ร้อนใจขี้หงุดหงิดคนเหล่านี้เมื่อได้เห็นอะไรที่ขวางหูขวางตาหรือว่าได้ยินอะไรที่ไม่ค่อยไปรอดไม่พร้อมพริ้งหรือว่าได้กินอะไรก็ตามที่เหม็นๆหรือว่าได้ลิ้มรสอะไรก็ตามที่ไม่อร่อยได้แต่งเสื้อผ้าอะไรทำก็ไม่ดีก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดไม่ถูกใจก็ทำให้เกิดโทสะขึ้นมาได้นะเมื่อเกิดโทสะแล้วก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือก็ได้อย่างเช่นได้ยินเสียงเขาด่าก็ไม่พอใจก็อาจจะด่าตอบก็ได้หรือว่าได้กินไม่ดีก็จะเคลี้ยงทิ้งลงไปนาทีก็ไม่ได้ยะก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายความโทสะนี้ก็เป็นภัยร้ายกับตัวของเราเองเพราะว่าคนที่ขี้โกรธที่อะไรก็ตามไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ไม่ใครไม่มีใครอยากจะเข้าไปคบด้วยเพราะว่ากลัวความร้อนใจร้อนเรื่องขี้หงุดหงิดของเขากลัวจะได้รับการบ่นเรียกว่าขี้บ่นอะไรอย่างนี้ฟังไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายตัวนี้ต้องแก้ด้วยอะไร แก้ด้วยความเจริญเมตตาความกรุณาโยมเพราะว่าความเมตตากรุณานี่จะทำให้คนเป็นคนที่ใจเนี่ยมันเย็นนะมองอะไรก็เป็นมองในแง่ดีไปหมดเพราะคนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครคนที่มีความเมตตากรุณาอย่างหลวงพ่อเจ้าวาดของเราเนี่ยโกรธใครไม่ค่อยเป็นนะโกรธใครไม่ค่อยเป็นก็เพราะฉะนั้นจึงมีคนรักมีคนใคร่อย่างมากมายเพราะว่าท่านเป็นคนที่โกรธใครไม่ค่อยเป็นทีนี้สำหรับคนที่โกรธเนี่ยส่วนมากมักจะยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ค่อยจะอยู่ในโยมนะพอร้อนขึ้นมาปั๊บก็หมายความว่ามือเขาเรียกว่ามือก็ถึงปากก็ไวนะพอได้ยินปั๊บก็ด่าตอบทันทีโดยขาดความยั้งคิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเองแล้วก็เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นในท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่มีความเมตตาต้องหมั่นเจริญเมตตาให้มากๆจะมองโลกในแง่ดีไปหมดก็บอกเพราะว่าคนที่มีเมตตานี่เวลาใครด่ามาปั๊บเขาก็รู้ว่าคนนั้นก็เป็นโรคจิตนะเป็นโรคจิตถ้าเราเวลาตอบเราจะเป็นโรคจิตยิ่งกว่าเขาทีนี้คนที่มีความเมตตาเขาจะไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบอะไรทั้งสิ้นไม่ทำร้ายตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโทสะจริตนี้ต้องแก้ด้วยเมตตาข้อที่สามก็คือโมหะจริตโมหะจริตนี่ร้ายนะโยมนะเพราะว่าความไม่รู้แต่ในนี้ก็แปลไปในทางที่ว่าเป็นผู้ที่หนักมีนิสัยหนักไปในทางหลงงมงายเขาหลงงมงายท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะความโง่ความเขานี้เองเรามักจะทำอะไรที่ไม่เข้าทางไม่เข้าทางนะหรือว่ารู้เล่าเท่าไม่ถึงการเพราะว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไปรับไปเห็นหรือว่าไปทำเราทำอะไรก็ไม่เป็นก็เกิดความผิดพลาดเมื่อใดก็อย่างหลวงพ่อนี่ท่านประชาสัมพันธ์บ่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่เราหลงนะเราหลงไปในสิ่งนั้นเราหลงไปในทางสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลงไปหมดนะหลงว่าราคะจริตเป็นสิ่งที่ดีโทสะจริตเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้เรียกว่าโลภะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความหลงแต่ว่าความหลงนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนในที่สุดนำไปสู่ความเดือดร้อนที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันกับสภาวะความเป็นจริงนั่นเองอันนี้เราต้องแก้ด้วยอะไรต้องแก้ด้วยปัญญาด้วยแก้ด้วยวิชาแต่ว่าปัญญากับวิชานี้เราก็ต้องหมั่นสะสมให้มากๆนะเช่นว่าไปฟังเทศไปฟังธรรมให้มากๆไปถามให้มากๆเจริญภาวนาให้มากๆอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาเกิดวิชาขึ้นมาได้เมื่อเรามีปัญญามีวิชาแล้วเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าราคะจริตไม่ดีโทสะจริตไม่ดีเราก็สามารถเอาธรรมะอย่างที่ว่าคือว่าถ้าโทสะราคะจริตต้องแก้ด้วยอสุภกรรมฐานหรือว่าแก้ด้วยกายคตาสตินะเพราะว่าให้มองเห็นกายในกายเป็นของไม่หยาบนั่นเองเมตตาก็มีโทสะจริตเหมือนกันเพราะเรามีปัญญาเราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยการไม่ทำให้ความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ทำให้ความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนที่มีโทสะมีโทสะอย่างนั้นเราก็คนที่มีโทสะถ้าแก้ด้วยเมตตาก็แก้ได้อยู่มันไม่ยากหรอกเราต้องทำบ่อยๆนะทีนี้ก็ที่ต่อมาก็คือวิตกจริตวิตกจริตนี้หมายความว่าพุ่นคิดพุ่งสั้นนะพุ่งคิดพุ่งสั้นหมายความว่าจิตมันหดหู่อะไรต่างๆมากมายมันพุ่งสั้นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะละทิ้งอันนั้นได้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดจนนอนไม่หลับนะหมายความว่าจิตใจมันหดหู่นอนไม่หลับอาจจะผอมแห้งแรงน้อยไปในที่สุดเพราะวิตกกังวลในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันติดใจอยู่กับเราอย่างนั้นแหละเพราะว่าความวิตกนี้พอได้ฟังอะไรจากใครมาสั้นสักคนหนึ่งนี่มาเสียกิจใจแล้วก็โอ้โหวิตกไปหมดเลยวิตกแล้วก็นอนไม่หลับเป็นวันเป็นคืนทีเดียวท่านสาธุชนเพราะฉะนั้น อันนี้เราก็ต้องแก้ด้วยการแก้ด้วยการสะกดอารมณ์ก็ให้เรียกให้เจริญอานาปานสตินะต้องเจริญอานาปานสติด้วยการนั่งกำหนดลมหายใจคิดถึงแต่ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาก็จะทำให้ความวิตกอันนั้นจางหายไปจากจิตใจของเราได้เช่นกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อมาข้อที่5ข้อที่5ก็คือศรัทธาจริตอันนี้เป็นในทางที่ดีนะโยมนะศรัทธาจริตนี่เป็นในทางที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ดีก็มีเหมือนกันเพราะว่าศรัทธานี้เป็นคำกลางๆเป็นคำกลางๆถ้าหากว่าใช้ไปในทางที่ถูกก็จะเป็นคุณกับตัวของเราเองแต่ว่าใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเป็นโทษแก่ตัวของเราเองเหมือนกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแต่ในที่นี้ท่านหมายเอาเรื่องของศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะว่าจิตใจของเรานั้นเมื่อโน้มไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชวนได้เชื่อแล้วถ้าโน้มไปในทางที่ดีอย่างเช่นเชื่อว่ากรรมเมื่อทำไปแล้วกรรมใดกรรมหนึ่งเมื่อเราทำลงไปแล้วผลแก่การกระทำนั้นย่อมเกิดกับคนคนนั้นทันทีเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลของการกระทำที่เราทำเอาไว้แล้วก็เชื่อในการอะไรในเรื่องของว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สัจระเป็นผู้สัจรู้จริงเรียกว่าโพธิศรัทธาศรัทธาหรือว่ามีความเชื่อในเรื่องที่พระพุทธเจ้าในสัจรู้จริงแล้วเชื่อในเรื่องของกรรมต่างๆเช่นกรรมมกัสตาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองนะแล้วก็เชื่อในเรื่องพันธุกรรมเชื่อในวิบากกรรมเชื่อในกรรมโยนิกรรมพันธุอะไรต่างๆนี้ก็เราก็เชื่อว่าเราเกิดในตระกูลใดที่เป็นยากจนก็แสดงว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมาก็ทำให้เกิดในตระกูลนั้นๆให้เป็นคนยากจนบ้างให้เป็นคนร่ำรวยบ้างอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เชื่อว่าเชื่อในทางที่ถูกแต่เมื่อตะกี้นี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาถ้าเราเชื่อในทางที่ผิดแล้วก็เชื่อในคนที่ผิดโดยไม่ได้พิจารณาโดยไม่ได้เกิดความยั่งคิดอะไรต่างๆเชื่อในคนที่ผิดทีนี้คนที่ผิดนี่มีวาทศีลนะก็มีวาทศีลในการที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนเรานั้นเนี่ยให้เชื่ออย่างครั้งหนึ่งเนี่ยพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานเนี่ยได้ไปฟังธรรมจากโดยเฉพาะพระสารีบุตรได้ไปฟังธรรมจากพระอัสสชิพระในดวงตาเห็นธรรมแล้วก็กลับไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยแล้วก็เกิดอยากจะบวชในพระพุทธศาสนากลับไปในสำนักของปริพาชกที่ว่าสนชัยนี่ไปชวนสนชัยปริพาชกให้มาบวช ด้วยแต่ว่าสนชัยปริพาชกนี่ท่านไม่ยอมมาคนที่ฉลาดไปในสำนักของพระบรมศาสดาส่วนเรานั้นจะอยู่กับคนโง่เนี่ยท่านสนชัยบอกว่าดอกคนโง่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นคนโง่ยังสามารถที่จะหลอกอะไรต่างๆให้เชื่อได้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราควรหาความพ้นทุกข์ให้ได้หาความพ้นทุกข์นั้นสารีบุตรกับโมคคัลลานจึงมาบวชในสำนักของพระบรมศาสดาทีนี้ความเชื่อนี่ผมนึกถ้าหากว่าเราเชื่อในทางที่ผิดแล้วเราก็พอรู้ว่าสิ่งในที่ผิดนั้นเราก็อาจจะมีความเสียใจในสิ่งที่เราเชื่อในตอนสุดท้ายมีโยมที่ตอนนี้ก็มาเรียกว่าทำบุญกับอาตมาบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนนี่โหก็ชวนไปไหนชวนไปนั่นจัดรถตั้ง 4-5 คันเพื่อไปทอดกฐินเพื่อไปทอดป่าตามวัดโน้นตามวัดนี้แล้วเสร็จแล้วรู้ในภายหลังว่าเงินทองที่ได้มาแล้วนั้นผู้ที่นำไปทอดปลาป่ามั่งไปทอดกฐินมั่งนั้นถูกหลอกนำไปใช้ส่วนตัวเสียจนทำให้เกิดความท้อแท้เมื่อท้อแท้นี่บางทีจะทำให้คลายความศรัทธาในพระศาสนาไปก็ได้นะบางคนก็อาจจะถึงขั้นตัวตาฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันเพราะว่าเชื่อในทางที่ผิดนั่นเองท่านสาธุชนอันนี้ศรัทธานี้ก็ต้อง ญาติโยมก็ต้องฟังในเรื่องที่เป็นมงคลนะเช่นพระองค์สงฆ์องค์เนนได้ฟ้าได้เทศได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านสาธุชนได้ฟังแล้วก็พระเนนที่ขึ้นเทศบนธรรมาสน์เนี่ยหรือว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดของเราพูดในตอนเช้าๆพูดในตอนเย็นๆก็พูดธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ฟังกันทุกวันทุกวันธรรมะก็คือเครื่องชำระใจไม่ให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราย่อมได้ปัญญาจากการฟังโดยเฉพาะจากหลวงพ่อหรือจากพระนักเทศน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแหละที่ว่าศรัทธาในทางที่ถูกต้องสำหรับข้อสุดท้ายก็คือพุทธิพุทธิจริตหมายความว่าความมีความรู้เป็นก็เรียกว่าเป็นปกติมีความรู้เป็นปกติความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการอะไรโยมต้องมันเรียนรู้ในเรื่องต่างๆให้มีความเข้าใจทำให้เข้าใจต้องให้มันถามให้มันถามที่ผู้รู้ที่ก็ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกสังโสปันติโตภเวสุจิปุริสุสัมปันโนมณิโตติปวุจจติบุคคลใดถ้าไม่ฟังไม่คิดไม่ถามไม่เขียนท่านบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนโง่จะเป็นคนโง่ส่วนตอนหลังก็ว่าสุจิปุริสุสัมปันโนมณิโตติปวุจจตินั้นท่านบอกว่าบุคคลใดก็ตามถ้าตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจถามตั้งใจเขียนท่านบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนฉลาดจะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่รู้มากเป็นคนที่รู้มากท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพุทธิจริตนี่หรือว่าเป็นนักคิดนะเป็นพวกนักคิดประพฤติเป็นในทางที่คิดเป็นนักผงนักเขียนไปก็ไม่มากมายไก่กองท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นในจริตทั้ง6ประการนี้ในจริตทั้ง6ประการนี้มีทั้งข้อเสียและข้อดีนะมีทั้งข้อเสียและข้อดีถ้าดีก็มีประโยชน์ถ้าไม่ดีก็เสียประโยชน์แก่ท่านเองท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาในการพิจารณาในเรื่องต่างๆให้มีความเข้าใจแล้วก็เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านสาธุชนได้ฟังจริตทั้ง6ประการนี้สามารถที่จะแยกแยะส่วนดีและส่วนเสียให้เกิดขึ้นได้แล้วก็นำส่วนดีไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าก็พอสมควรแก่เวลาจึงขออวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขาภะธนสารสมบัติในทุกทิพาราศีการการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ